რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დაპირისპირება მოხდა სახელმწიფო კანცელარიის წინ ფინანსური კომპანია საქართველოს დაზარალებულ მიანაბრეებსა და სამართლადამცველებს შორის ვითარება მას შემდეგ დაიძაბა, რაც პოლიციამ აქციის მონაწილეებს ტერიტორიაზე საწოლის გაშლის უფლება არ მისცა. ფინანსური კომპანიისგან დაზარალებულები უკვე მეოთხე დღეა შიმშილობენ, რამდენიმე მათგანი გუშინ შეუძლოდ გახდა, რის გამოც ადგილზე სასწრაფო დახმარების ბრიგადაც იმყოფებოდა. თბილისის რუსთავის მაგისტრალის დაახლოებით 400 მეტრიანი ნაწილის გასაყვანად 4000-მდე ხე იჩეხება. ხეების ნაწილი 2500 ხემდე უკვე მოჭრილია, დანარჩენი კი ეტაპობრივად მოიჭრება. ხეების მოჭრის შესახებ ინფორმაციას ადასტურებს საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის პროექტების ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი ლევან სუხიტაშვილი. ლევან სუხიტაშვილი ამბობს, რომ ხეების მოჭრა და ფერდობის დამუშავება მაგისტრალის გასაყვანადაა საჭირო. მისი თქმით, ხეების მოჭრის ნებართვის მიღება, როგორც ნებართვა მიიღეს როგორც საქართველოს მთავრობისგან, ასევე თბილისის მერიისგან და გარდაბნის მუნიციპალიტეტისგან, სადაც მოსაჭრელი ხეებია. მისივე თქმით, ყოველი მოჭრილი ხის სანაცვლოდ 2, ხოლო წითელ წიგში შეტანილი მცენარეების სანაცვლოდ 10 დაირგვება. სუხიტაშვილის განმარტებით, ისინი შესაბამის თანხას გარდაბნის მუნიციპალიტეტსა და თბილისის მერიას გადაურიცხავენ და მუნიციპალიტეტი მიიღებს გადაწყვეტილებას ხეების დარგვის ადგილის შესახებ. გერმანიის ბუნდესტაგმა აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამისა და მასში მონაწილე ქვეყნების შესახებ რეზოლუცია მიიღო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს. პრესსამსახურის ინფორმაციით, დოკუმენტში საუბარია აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფორმატზე, როგორც პროგრამაში მონაწილე ქვეყნების მოდერნიზაციის მნიშვნელოვან ინსტრუმენტზე. მასში ასევე საუბარია აღმოსავლეთ პარტნიორობის ბრიუსელის მომავალ სამიტზე. ბუნდესტაგის წევრები იმედს გამოთქვამენ, რომ სამიტი ახალ იმპულს შესძენს თანამშრომლობას და საშუალებას მისცემს ევროკავშირს ყველა წევრ ქვეყანასთან დიფერენცირებული თანამშრომლობის. რეზოლუციაში ასევე საუბარია რუსეთის ფედერაციის მხრიდან მომდინარე საფრთხეებზე და აღნიშნულია, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ცხადი გახდა, რომ რუსეთი აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის წევრი ქვეყნების საკუთარ გავლენის სფეროში მოქცევას ცდილობს და ამითი მათ ევროკავშირთან დაახლოებას აფერხებს. ვენეციის კომისიის პრეზიდენტმა ჯანი ბუკიკიომ ბათუმში ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ იმედგაცრუებულია საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილებით 2024 წლამდე გადადოს მაჟორიტარული სისტემის გაუქმება და პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლა. ბუკიკიოს სიტყვებს საზოგადოებრივი მაუწყებელი აფრთხილებს. ძალიან იმედგაცრუებული ვარ, რადგან ეს პროცესი იყო ძალზე პროგრესული. პოლიტიკური პარტიები, სამოქალაქო საზოგადოება შეთანხმებული იყვნენ, რომ წინ წასულიყვნენ და ჩვენი მოგრძალებული რჩევითა და დახმარებით კარგი საქმე გავაკეთეთ. ახლა ყველაფერი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. ეს ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ იმედს ვიტოვებ და ვიწვევ ყველა პოლიტიკურ ძალას, რომ ვიპოვოთ კარგი კომპრომისული გადაწყვეტილება, ამბობს ბუკიკიო. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი საქართველოს მთავრობას ტრაფიკინგისა და ბავშვთა უფლებების დაცვაზე რეკომენდაციას აძლევს. შეერთებული შტატები იმწვავე ვითარებას აღწევს, რომელიც ტრაფიკინგისა და ბავშვთა ექსპლუატაციის კუთხითაა ქვეყანაში შექმნილი. სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში განსაკუთრებითაა გამოყოფილი შავი ზღვის პირა რეგიონში იძულებითი პროსტიტუციის გახშირებული შემთხვევები. დოკუმენტში ზოგადი ჩანაწერიც არის იმის შესახებ, რომ საქართველო არის გოგონებისა და ქალების სექს ტრაფიკინგის, ასევე მამაკაცების ქალების შრომითი ექსპლუატაციის წყარო, სატრანზიტო და მიმართულების ქვეყანა. ტრაფიკინგის შესახებ ანგარიში ტრადიციულად ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა გამოაქვეყნა. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ელჩებმა კიდევ 6 თვით გააგრძელეს რუსეთის საწინააღმდეგო ეკონომიკური სანქციები. მანამდე გასულ კვირაში ევროკავშირის 28 წევრი ქვეყნის ლიდერებმა ბრუსელში სამიტის დროს მოილაპარაკეს სანქციების კიდევ 9 წლით 31 იანვრამდე გაგრძელებაზე. სამიტის დროს გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელმა და საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა წარმოადგენს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ იცავენ აღმოსავლეთ უკრაინაში დაპირისპირებული მხარეები, უკრაინის ჯარები და რუსეთის მხარდაჭერით მებრძოლი სეპარატისტები 2015 წლის მინსკის შეთანხმებებს. აღმოსავლეთ უკრაინაში 2004 წლის აპრილში დაწყებული კონფლიქტის შედეგად გაეროს ინფორმაციით 10000-ზე მეტი ადამიანია დაღუპული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
და თოქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები 10 საათი და 5 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომელსაც 8-დან 10 საათამდე უძღვებოდნენ ჩემი კოლეგები ნასტასია რაბული და თოქორიძე. გავაგრძელებ დილის ეთერს 11:10 წუთიდან დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ მიწის რეგისტრაციის სახელმწიფო რეფორმის მიმდინარეობაზე და ამ რეფორმის მეორე ეტაპზე, რაც გულისხმობს საპილოტო პროექტის განხორციელებას რიგ დასახლებებში და ამაზე ჩვენ ვიტყვით გადაცემაში, თუ რომელ დასახლებებს შეეხება ეს საპილოტო პროექტი და რას გულისხმობს თავად საპილოტო პროექტი. ჩვენი სტუმარი ამ პროექტის მენეჯერი ელენე გრიგოლია იქნება. მასთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ ეთერ ზუსტად 4 წუთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Break free. I want to break
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია. საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ვაგრძელებ დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დილის საუბრებში დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ მიწის რეგისტრაციის სახელმწიფო რეფორმის მიმდინარეობაზე. ამ რეფორმის მეორე ეტაპზე ჩვენ ამ რეფორმაზე გვილაპარაკია ეთერში. არაერთხელ ვილაპარაკებთ ახლა ამ რეფორმის როგორც მიმდინარეობაზე, ისევე მეორე ეტაპზე, რომელიც გულისხმობს საპილოტე პროექტის განხორციელებას რიგ დასახლებებში. ამ დასახლებებს ჩვენ ჩამოვთვლით დღევანდელ გადაცემაში, როგორია რიგითობა ასევე, და წარმოგიდგენთ ჩვენს დღევანდელ სტუმარს, საპილოტე პროექტის მენეჯერ ელენე გრიგოლიას. ქალბატონ ელენე, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისათვის.
დიდი მადლობა, რომ გვესტუმრეთ და დიდი მადლობა, რომ ჩვენს სმენელს აძლევთ საშუალებას მიიღოს ინფორმაცია, თუ კი მას სურვილი ექნება, შეეძლება დარეკვა ეთერში, როგორც თავის გამოცდილების თუ მოსაზრების გამოთქმა, ასევე კითხვის დასმა თავად პროცესზე, პროცედურებზე, მიწის რეგისტრაციისა. სმენელისთვის, რომ ნათელი იყოს, დღეს ჩვენ სწორედ ამ რეფორმაზე, ამ რეგისტრაციის პროცესზე ვილაპარაკებთ. ვიდრე ეს რეფორმა მიმდინარეობს, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იყო მიღებული მიწასთან დაკავშირებით, მიწის გასხვისებასთან დაკავშირებით. კერძოდ, უცხოეთის მოქალაქეებზე გასხვისებაზე არის მორატორიუმი გამოცხადებული, თუმცა ამის ეს არის თემა, რომელზეც ჩვენ გვილაპარაკი და კიდევ მიუბრუნდებით არაერთხელ მიწის გასხვისების საკითხს და იმასაც, მათ შორის, თუ რაზე გავლენას იქონიებს ეს მიწის ბაზარზე. თუმცა დღეს ვლაპარაკობთ ამ მნიშვნელოვან კომპონენტზე, რასაც ჰქვია მიწის მესაკუთრეების დადგენა და რეგისტრაცია მათი საკუთრების უფლებისა, და ამიტომ ესე ვაცალკე ამ ორ საკითხს, იმის გამო, რომ სხვა სტუმარი და სხვა ბევრი არერთი სტუმარი გვეყოლება ჩვენ მორატორიუმის თემაზე და იმაზე, თუ რაზე გავლენა შეიძლება იქონიოს ამან ბაზარზე, რას შეაფერხებს, ან შეიძლება ვინმე თვლის, რომ რამეს შეუწყობს ხელს. მოკლედ, ამაზე ჩვენ, რა თქმა უნდა, დღეს, ანუ არ მოგვიწურავს ეს თემა. დღეს კი ვლაპარაკოთ მიწის რეგისტრაციის პროცესზე. ამ პროცესში შესაძლოა მონაწილეებიც გვისმენდნენ ჩვენ, ვისაც უკვე აქვს გამოცდილება. როგორი გამოცდილება? ეს შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ, დაგვირეკოთ 2988-327-ზე. ვისაც ჯერ არ დაგირეგისტრირებიათ და აპირებთ ამის გაკეთებას, შეგიძლიათ კითხვებით მიმართოთ ჩვენს სტუმარს. ქალბატონო ელენე, დავიწყოთ, მოდით, საპილოტე პროექტით, რადგან ეს არის სიახლე ახლა. რა ვადებში უნდა განხორციელდეს ეს პროექტი, რომელ დასახლებებს შეეხება და რას გულისხმობს საპილოტე პროექტი, რითი განსხვავდება მიმდინარე პროცესისგან რეგისტრაციისა?
დიდი მადლობა შეკითხვისათვის. კიდევ ერთხელ მივესალმები რადიო მსმენელს. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენთვის ამ გამოყოფილ ეთერის დროს, ვინაიდან სოციალური მობილიზაციის კამპანია საპილოტე პროექტის უკვე მიმდინარე არის. სანამ უშუალოდ საპილოტე პროექტზე ვისაუბრებდი, მინდა აღვნიშნო, რომ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ინიციატივით 2016 წლის 1 აგვისტოდან მიმდინარეობს მიწის რეგისტრაციის სახელმწიფო რეფორმა, რომლის ფარგლებში გამარტივდა სარეგისტრაციო პროცედურები, მოიხსნა იურიდიული, ბიუროკრატიული და ფინანსური ბარიერები. საჯარო რეესტრი სრულიად ახალი იმიჯით, სრულიად ახლებურად სთავაზობს სერვისებს მოქალაქეებს. იგი გახდა მოქალაქის მეგობარი, თამხმარი, ადვოკატი, რომელიც თავად იძიებს საკუთრების უფლების დამდგენ დოკუმენტებს და ყველა იმ პრობლემას, რიგ პრობლემებს, რასაც მოქალაქე აწყდებოდა რეგისტრაციის დროს, თავად საჯარო რეესტრი უზრუნველყოფს მის მოგვარებას. დღეს საჯარო რეესტრში საკმარისი არის მოქალაქის მიერ წარმოდგენილი განცხადება, რომ უკვე იწყება სარეგისტრაციო წარმოება, ხდება სხვადასხვა უფლების დამდგენი დოკუმენტების მოძიება და სისტემატიზაცია სხვადასხვა უწყებებიდან. ეს უწყებები არის საქართველოს ეროვნული არქივი, ეს არის შემოსავლების სამსახური, ეს არის მუნიციპალიტეტი და გამგეობის სხვადასხვა დაწესებულებები, სადაც შესაძლებელია არსებობდეს რაიმე ტიპის უფლების დამდგენი დოკუმენტი. შემდგომ უკვე სარეგისტრაციო პროცედურის ეტაპზე მოქალაქე არის საქმის კურსში, როგორ მიმდინარეობს მისი სარეგისტრაციო განცხადი, რა ეტაპზე არის შეჩერებული, არის სად არის მისი წერილი გაგზავნილი, როდისთვის შეიძლება იყოს პასუხი და ასე შემდეგ. დღეს მთლიანად სარეგისტრაციო პროცედურა არის ჭირვალე. საჯარო რეესტრი უზრუნველყოფს მის ძალიან მასშტაბურ ინფორმირებას, ასე ვთქვათ, რეგისტრაციის პროცედურების შესახებ და ყველა პროცესი არის ძალიან თანმიმდევრული. ვფიქრობ, რომ ახალი რეფორმით ის სხვადასხვა პროცედურები, რაც შეთავაზა საჯარო რეესტრმა მოქალაქეს, გაუმარტივდა მოქალაქეს ძალიან სარეგისტრაციო წარმოებაში მონაწილეობის მიღება, განაცხადის წარმოდგენა და შემდგომ უკვე რეგისტრაცია. ყველაფერი ეს მიმართული არის იმისთვის, რომ რეგისტრაცია წარმატებით დასრულდეს. ასევე ახალმა რეფორმა ამ შემოთავაზა მოქალაქეებს თავის ალტერნატიული გზით მოგვარება, ეს არის მედიაცია. უკვე დღეს უკვე 251 მედიაციის საქმე არის წარმატებით დასრულებული, რაც ხატყობს, რომ მედიაციის ინსტიტუტი და მიწის დავებთან მიმართებაში ძალიან კარგად მუშაობს. ასევე ის სახელმწიფოს პროექტი, სუბსიდირების პროექტი, რომლითაც სახელმწიფო აფინანსებს აზომთინახაზის შედგენას მოქალაქეებისთვის და ეს სრულიად უსასყიდლოდ ხორციელდება. დღეს 70,000-ზე მეტი აზომთინახაზი დააფინანსა სახელმწიფომ. ამამ ძალიან წახალისა სარეგისტრაციო პროცედურები.
ამაზე იყო შეკითხვა სხვა შორის, მე მახსოვს 6 აპრილს ჩვენ სტუდიაში ყავდა საჯარო რეესტრის ხელმძღვანელი და ერთ-ერთმა მოქალაქემ დარეკა, მან განმარტა პაპუნა უგრეხელიძემ განმარტა, რომ აზომთინახაზი დაფინანსება ხდება, როცა წარმატებით სრულდება. ანუ პოსტფაქტუმ ხდება, ჯერ იხდის მოქალაქე და შემდეგ ფინანსდება, თუკი წარმატებით დასრულდა რეგისტრაცია?
პროცესი არის ძალიან მარტივი. მოქალაქე მიმართავს სამზომლო კომპანიას, რეგიონში არსებულ სამზომლო კომპანიას, შემდგომ მათ შორის ურთიერთშეთანხმების ხელშეკრულება იდება, სადაც თავად სამზომლო კომპანია შეუსრულებს აზომით სამუშაოს მოქალაქეს, მოქალაქე მიუთითებს წორ საზღვრებს და ეს აზომითი ნახაზი უკვე წარედგინება საჯარო რეესტრს. წარმატებით დასრულების შემთხვევაში ხდება ანაზღაურება ამ კონკრეტული მიწის დაკვეთის სამუშაოს.
თუკი არ დასრულდა მოქალაქეზეა ხარჯი, აი ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ იცოდნენ.
თუკი არ დასრულდა ამ შემთხვევაში უფრო რისკი არის სამზომლო კომპანიაზე, ვინაიდან სამზომლო კომპანია იმ თავითვე უფასოდ ასრულებს აზომით ნახაზს.
ანუ ის არიღებს ანაზღაურებას, თუკი და წარმატებლად
დასრულებას, ის წინასწარ არიღებს ანაზღაურებას, მოქალაქე, როდესაც მოქალაქე მიმართავს სამზომლო კომპანიას, მან ასევე უნდა გამოართოს საბანკო ანგარიშის ნომერი სამზომლო კომპანიას და შემდგომ უკვე საჯარო რეესტრის მთლიანი მონაცემები წარმოუდგინოს. თუკი დადებითად დასრულდა და წარმატებით
დასრულდა,
ანაზღაურებს სახელმწიფო და უშუალო თანხას რიცხავს
თუ არ დასრულდა მოქალაქე ანაზღაურებს.
თუ არ დასრულდა ამ შემთხვევაში მოქალაქე.
ხო, აი ეს რომ იყოს ნათელი, რომ იცოდნენ წინასწარ ამის ცოდნა მნიშვნელოვანია. აპრილის მოცემით 170,000 მოქალაქე იყო, ვინც მიმართა რეგისტრაციის მოთხოვნით და 100,000 იყო წარმატებული რეგისტრაციის მაჩვენებელი.
დღეს დღევანდელი მონაცემები
ახლა უკვე ივნისის ბოლო
ციფრი უკვე გაზრდილი არის, ვინაიდან მომართვიანობა დაახლოებით შარშანდელია ამ პერიოდთან შედარებით, თუ ვისაუბრებთ 400%-ით გაზრდილი არის. უკვე დღეს რეგისტრირებული არის 170,000-ზე მეტი უფლება, საკუთრების უფლება, რაც საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია. ასევე მიმდინარეობს წარმოება დაახლოებით 70,000-ის განაცხადზე, რაც გულისხმობს სხვადასხვა ადმინისტრაციული ორგანოებიდან უფლების დამდგენი დოკუმენტების მოძიებას და ასევე არის ნაწილი სარეგისტრაციო განაცხადები, რომელიც გადაგზავნილი არის თვითნებურად დაკავებულ აღიარების კომისიაში განსახილველად და ელოდება ამ ჯერზე ასოხს თვითონ აღიარების კომისიების მხრიდან.
საინტერესო ამ პროცესში, რადგან ამით დავიწყეთ, მაშინ კითხავთ, ამ პროცესში რა არის აი თქვენი გამოცდილება, თქვენი უწყების, რა არის ყველაზე ესეთი მასობრივი პრობლემა, რასაც წააწყდით, რასაკითხზე გჭირდებათ მედიაციის სერვისის გაწევა მოქალაქეებისთვის?
მოგეხსენებათ, რომ ახალი რეფორმა ითვალისწინებს წარსულის იმ გამოცდილებას, რაც საჯარო რეესტრების განმავლობაში დაუგროვდა. ეს იყო უფლების დამდგენ დოკუმენტებში არსებული ხარვეზები, როდესაც სახელი, გვარი, მამის სახელი იყო არასწორად მითითებული. ასევე უფლების დამდგენ დოკუმენტებში სავალდებულო რეკვიზიტების არ ქონა. მაგალითად, მიიღება ჩაბარების აქტი, რომელიც არის საკუთრების უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი, აუცილებელი რეკვიზიტი არის ქონოდა დადგენილების გაცემის თარიღი, ასევე თვითონ აქტის გაცემის თარიღი. ეს თარიღები ერთმანეთთან ურთიერთშეუსაბამო იყო. ასევე რიგ შემთხვევაში სახელი და გვარი, რომ უნდა ყოფილიყო სრულყოფილად მითითებული, იყო მხოლოდ ინიციალები, ან გვარი არ იყო სრულყოფილად და გვარში იყო რაიმე ცნობილება.
რასაკეთებს ამ დროს?
ასევე, ანუ ამ შემთხვევაში კანონმა შემოგვთავაზა ასეთი ალტერნატივა, როდესაც არსებობს ლეგალიზება, ამ დოკუმენტების ლეგალიზება მოხდა, რაც გულისხმობს, რომ ეს დოკუმენტები ჩაითვალა სამართლებრივად გამართულად. ანუ კანონმდებელმა დაუშვა, რომ თუკი უფლების დამდგენ დოკუმენტში დაუშვათ არის ცდომილება სახელსა და გვარში, ამ შემთხვევაში, მაგრამ ალერსობით ციკლინობით ფორმით არის გამოხატული და თუმცა იძლევა იდენტიფიცირების შესაძლებლობას, ამ შემთხვევაში ეს ლეგალურად იქნა მიჩნეული. და ასევე თუ კი დაუშვათ მებაღის წიგნებში არისო მებაღეობის სამხანაგობის დასახელება, ანუ ასე შემდეგ და სხვა აუცილებელი რეკვიზიტები ამ მებაღეობის წიგნებს ახლავს, რაც არის დაუშვათ გაცემის თარიღი, სამხანაგობის დასახელება, მაგრამ არ აქვს მისამართი. ამ შემთხვევაში კანონმდებლობა თქვა, რომ ასეთი უფლების დამდგენი დოკუმენტები მივიჩნიოთ დაუშვათ ლეგალურად და მოახდინოთ საკუთრების უფლების რეგისტრაცია. აი ესეთი შემთხვევები კანონში არის მრავალი უფლებისადმგენ დოკუმენტებთან მიმართებაში და ვფიქრობთ, რომ ამან ძალიან წაახალისა სარეგისტრაციო პროცედურა და გახადა შესაძლებელი საკუთრების უფლების რეგისტრაცია. აქვე დავამატებ, რომ რეფორმის პერიოდი 1992-1999 წლები არის მოიაზრება და ამ რეფორმის პერიოდში გაცემული ეს უფლებისადმგენი დოკუმენტი ხშირ შემთხვევაში იყო ხარვეზიანი და სწორედ აი ამიტომ კანონმდებლობა შემდგომ მოახდინა ამგვარი ცვლილებები.
მოდით მსმენელს შევახსენებ, თუ კი ახლა შემოგვიერთდით. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში, 10 საათი და 20 წუთია საქართველოში. დღეს დილის საუბრებში ვლაპარაკობთ მიწის რეგისტრაციის სახელმწიფო რეფორმის მიმდინარეობაზე და ვაპირებთ ვილაპარაკოთ იმ ნაწილზე ამ რეფორმისა, საპილოტე პროექტზე, რომელიც შეეხება რიგ დასახლებებს და განმარტავთ ასევე რას ნიშნავს ეს საპილოტე პროექტი. მოვისმენთ ჩვენი სტუმრისგან ამ პროექტის მენეჯერი ელენე გრიგოლია დღეს ჩვენი სტუმარი და ის აგვიხსნის თუ რას გულისხმობს საპილოტო პროექტი. თუ კი თქვენ შეკითხვები გექნებათ ამ პროცესთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988327-ზე. ასევე შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ თქვენი გამოცდილება, კარგი საშუალება კომუნიკაციისა სახელმწიფო უწყების წარმომადგენელთან, გაგვიზიაროთ თქვენი გამოცდილება თავად მიწის რეგისტრაციის პროცესში. არის მსმენელი ხაზზე თუ მომეჩვენა? გისმენთ, ეთერში ხართ, თილო მშვიდობის.
გამარჯობა, თილო მშვიდობისაც.
გისმენთ ხალხო.
მე გირეკაც სანერგე მეურნეობის სასახლეში. ჩვენ ვიყავით გარდაბნის რაიონში და ეხლა 2007 წელს დაგვიქვემდებარეს ქალაქ თბილისი. არაერთგზის შემოტანილი ჰქონდა პირკურპესთან ჯგუფს. არაერთგზის ვერანაირად ვერ მოახერხეთ რეგისტრაცია. ეხლა სახელმწიფო პროგრამით შევიტანეთ სექტემბერში. სექტემბრის დასაწყისშივე. აი ახამდე გრძელდება მიმოხილვა და ბოლოს ისევ გადაამისამართეს აღიარებით კომისიაზე. აღიარებით კომისიაში ვიდრე რეესტრში შევიტანდით ჩვენ დასარეგისტრირებლად. იქ შეტანილი ჰქონდა ალი ბეგაშვილთან, იქ შეტანილი ჰქონდა ჩვენ და იქ გვითხრეს, რომ თქვენ გაქვთ უფლების დამდგენი დოკუმენტები, მართლზომიერი მფლობელობის დოკუმენტები გაქვთ ხელთ და ჩვენი კომპეტენცია არ არის თქვენ საკუთრება რომ აღიერთო და უნდა მიმართოთ შესაბამის შესაბამისი არის საჯარო რეესტრი. ხასად გადააგზავნეს ხა კრძერ წელიწადი შესრულება სულ მალე. ძალიან უკმაყოფილოები ვარ. ძალიან ამ სახელმწიფო პროგრამა არცერთი ჩემ მეზობელმა რამდენმა შეიტანა უკვე წელიწადი გაგრძელდა და ბოლოს გადააგზავნიან აღიარებით კომისიაში. ის გეუბნება უასრო სახლი უნდა გედგას, ეს უნდა გედგას და აღიარებით კომისიაში, როცა მიტაცებული გაქვს, როცა დოკუმენტი გიკავია ხელში, რატო უნდა გაიგზავნოს აღიარებით კომისიაში? აი ამაზე მინდა რომ ისაუბროთ. მადლობ.
დიდი მადლობა.
ერთი შეკითხვა მექნება. ქალბატონო, თქვენ რომელი ტიპის უფლების დამდგენი დოკუმენტი გაქვთ? ანუ რომელი მართლმიერი მფლობელობის?
ბატონო, ბატარაბძანეთ.
რომელი მართლმიერი მფლობელობის დამდგენი დოკუმენტი გაქვთ? ანუ რა არის თქვენი უფლების დამდგენი დოკუმენტი?
საგადასახადო მიმიდან ამოღებული ამონარიდის საგადასახადო მიდან და ნორიო საკრებულოდან. ყველაფერი აბსოლუტურად, რაც კი შეეხება ყველა წვილმანი გვაქვს ჩადებული, ყველა დოკუმენტაცია. მე გავასაჩივრე სააგენტოში ეს საკითხი. სააგენტომ საკმაოდ კარგი ნორმალური პასუხი გაქვს საჯარო რეესტრის სააგენტომ და მარეგისტრირებელსაც ეს გადაუგზავნა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც გაგენურდა, ეხლა ისევ უნდა გავასაჩივროთ სააგენტოში და შემდგომ ისევ სასამართლოში.
შესაძლებელი ძნელი იყოს ცალკეულესი კონკრეტული შემთხვევების განხილვა. დიდი მადლობა ქალბატონო რომ დაგვირეკეთ, დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება და გრძელდება დილის საუბრები, რომელშიც დღეს მიწის რეგისტრაციის სახელმწიფო რეფორმის მიმდინარეობაზე ვლაპარაკობთ. ელენე გრიგოლია საპილოტო პროექტის მენეჯერია ჩვენი სტუმარი. რა შეგიძლიათ რომ უთხრათ ქალბატონს იმ ინფორმაციაზე, რომელიც არასრული იყო მესმის რომ ეთერში შეუძლებელი?
დიდი დიდი მადლობა თვითონ ინტერესის გამოხატვის თვის სარეგისტრაციო პროცედურასთან დაკავშირებით. ანუ ესე დეტალურად რა თქმა უნდა არ ვიქნები დღეს ეს კომპეტენტური რომ ვისაუბრო, ვინაიდან სარეგისტრაციო განაცხადს თავად უფლების დამდგენი დოკუმენტების შესწავლა ჭირდება, უნდა ნახო თვითონ რა ტიპის დოკუმენტები არის წარმოდგენილი, ასევე უნდა ნახო ფაქტობრივი მდებარეობა და ასე შემდეგ. თუმცა შევეცდები იმ მცირე ფაქტობრივი გარემოებიდან გამომდინარე, ვურჩიო ქალბატონს, რომ თუ კი დაუშვათ უფლების დამდგენი დოკუმენტი, მართლმადიდებლობის დამდგენი დოკუმენტი არის წარმოდგენილი საჯარო რეესტრში, რეგისტრში და არ არის საკმარისი დაუშვათ უფლების რეგისტრაციისათვის. ამ შემთხვევაში იწყება პროცედურა უფლების დამდგენი დოკუმენტის მოძიება სხვა ადმინისტრაციული ორგანოებიდან. თუ კი არ აღმოჩნდება სხვა ადმინისტრაციულ ორგანოებში უფლების დამდგენი დოკუმენტი, რომელიცაც ფაქტობრივი მდგომარეობა დასტურდება, დასტურდება მარცხმიერი მფლობელობა, ამ შემთხვევაში საჯარო რეესტრი იღებს გადაწყვეტილებას აღიარების კომისიაში გადაგზავნის შესახებ და უკვე აღიარების კომისია არის უფლებამოსილი მიიღოს გადაწყვეტილება თვითნებურად დაკავებულ მიწისნაკვეთთან მიმართებაში. როგორც ქალბატონმა აღნიშნა, ის მიწისნაკვეთი არ უნდა იყოს თვითნებურად დაკავებული და უფრო მარცხმიერი მფლობელობა.
ხო, ამას ამბობდა ის.
მარცხმიერი მფლობელობის დადგენა ხდება საჯარო რეესტრის მიერ, მოგეხსენებათ, საჯარო რეესტრის ცალსახა თვითონ სამართლებრივი კუთხით არის ფიქსაციის ინსტიტუტი, თუმცა იგი ადმინისტრაციულ წარმოებას ადმინისტრირებს, როდესაც გადაწყვეტილებას იღებს და ადგენს მარცხმიერ მფლობელობას. საჯარო რეესტრის შესაფასებელი არის ესა თუ ის დოკუმენტი აკმაყოფილებს თუ არა მარცხმიერ მფლობელობის დამადასტურებელი დოკუმენტი არის თუ არა და აკმაყოფილებს თუ არა კონკრეტულ რეკვიზიტებს. ამდენად თუ კი საჯარო რეესტრმა გადაწყვიტა და მიიღო გადაწყვეტილება, რომლითაც მოქალაქეს უარი უთხრა მარცხმიერ მფლობელობის დადგენაზე, ეს გულისხმობს, რომ ეს დოკუმენტი არ იყო სრულყოფილი და ეს დოკუმენტი კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს არ აკმაყოფილებდა სრულად. და მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ემსჯელა სხვა ადმინისტრაციულ ორგანოს მისი კომპეტენციის ფარგლებში. ამ შემთხვევაში საჯარო რეესტრში ძალიან საინტერესო მოწყობილობა ინსტიტუტია, ვინაიდან რეგისტრაციის შესახებ გადაწყვეტილება პირდაპირ საჩვენება სასამართლო წესით, ხოლო სარეგისტრაციო წარმოების მიმდინარეობის შესახებ გადაწყვეტილება ის იქნება შეჩერება თუ შეწყვეტა, საჩვენება ზემდგომ თანამდებობის პირთან. ამ შემთხვევაში საჯარო რეესტრს აქვს იურიდიული დეპარტამენტი, ადმინისტრაციული წარმოების სამსახური, რომელიც იხილავს ადმინისტრაციულ საჩივრებს, იწყება ადმინისტრაციული წარმოება. ადმინისტრაციული წარმოების სახე საჯარო რეესტრში არის ძალიან სრულყოფილი, მიმდინარეობს ეპირი მოსმენა, სადაც ხარებს ეძლევა შესაძლებლობა გამოთქვან მოსაზრება მიმდინარე საკითხთან დაკავშირებით, ასევე ინიშნება ადგილზე დათვარიელება, რომელსაც ხარებს აქვს შესაძლებლობა ადგილზე დათვარიელონ ადმინისტრაციული ორგანოების წარმომადგენლებთან ერთად. ამდენად ვფიქრობ, რომ თუ კი ყველა ეს ეტაპი გავლილი აქ დაუშვათ უკვე მოქალაქეს წარმოება სრულად დასრულებული და ადმინისტრაციულ ორგანოს უკვე გადაწყვეტილება მიღებული აქვს, თვითონ ეს გადაწყვეტილებები, ეს აქტები საჩივდება სასამართლო წესით 30 კალენდარული დღის ვადაში.
და სვენელს შეგახსენებთ, გრძელდება დილის საუბრები ელენე გრიგოლია, საპილოტო პროექტის მენეჯერი, მიწის რეგისტრაციის სახელმწიფო რეფორმისა, გახლავთ ჩვენი სტუმარი. პირველი ნაწილის დასრულებამდე ძალიან ცოტა დრო გრჩება, მეორე ნაწილში მეტი დრო გვექნება და იქნებ შემდეგ შევუდგეთ იმაზე საუბარს, რაც არის სიახლე და რითაც მინდოდა დაწყება, თუმცა არ აუშავს. მეორე ნაწილი დავიწყოთ საპილოტო პროექტზე საუბრით, რაც არის ნაწილი თავად რეგისტრაციის სახელმწიფო მიწის რეგისტრაციის სახელმწიფო რეფორმისა. ერთი კი შეგვიძლია ვთქვათ, თუ რა პრინციპით მიმდინარეობს ახლანდელი პროცესი, სპორადული უწოდეთ, ანუ ესე ვთქვათ არასისტემური შემთხვევითი, ხო, თავად მოქალაქეებზე დამოკიდებული. მე მაინტერესებს, რა მოლოდინი თუ იყო ასეთი ვთქვათ რაღაცა გათვლა, რა რაოდენობის განაცხადელოდა უწყება და რა მოხდა, თუ შეუძლებელია ამის გათვლა?
პირველ რიგში მინდა განმარტო, რომ სისტემას და სპორადულ შორის არის ძალიან მინიმალური ასე ვთქვათ განსხვავება. სპორადული შემთხვევაში დაინტერესებული პირი თავად წარმოადგენს სარეგისტრაციო განაცხადს და დაინტერესებული პირი არის თავარი ასე ვთქვათ ინიციატორი სარეგისტრაციო წარმოების დაწყებისა, ხოლო სისტემური შემთხვევაში თვითონ სახელმწიფო არის ინიციატორი სარეგისტრაციო წარმოების დაწყებს, იგი ადგილზე მიდის და უკვე ადგილზე ხდება ამ სისტემური წესის სარეგისტრაციო პროცედურების განხორციელება, რასაც უკვე შემდგომში მეორე ეტაპზე ვისაუბრებთ დეტალურად. მოგეხსენებათ, რომ თავდაპირველად ეს რეფორმა იწყებოდა საჯარო რეესტრმა მოახდინა სრული რესურსების მობილიზაცია, ვინაიდან სარეგისტრაციო განცხადებების რაოდენობა, რა თქმა უნდა, უნდა ყოფილიყო მაღალი, თუმცა რაღაც ეტაპზე გადააჭარბა ამ აქტიურობამ. დღეს საჯარო რეესტრში დღიურად ახლობით 3000 განცხადი შემოდის, რაც ძალიან მაღალი მაჩვენებელი არის მოქალაქეების მხრიდან ინტერესის. 10 თვის განმავლობაში უკვე რეგისტრირებული 170000-მდე საკუთრების უფლება იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ თქვათ, რომ რეფორმა არის ძალიან წარმატებული და სრულიად ალბათ მოლოდინი რაც უნდა ყოფილიყო იმ მოლოდის გადააჭარბა ნამდვილად.
მაშა ასე გავაგრძელებთ ჩვენ დილის საუბრებს სულ ცოტა ხანში. ახალი ამბების მერე ახალ ამბებს გაგაცნობთ რამდენიმე სულ წამებში ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს დილის საუბრებში ვლაპარაკობთ მიწის რეგისტრაციის სახელმწიფო რეფორმის მიმდინარეობაზე. ჩვენ არაერთხელ გვილაპარაკია ამ პროცესზე ჩვენს ეთერებში, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი ვარაუდით ბევრ მოქალაქე მოქალაქეს და მსმენელს შეიძლება აინტერესებდეს. ეს პროცესი ამ გადაცემაში დილის საუბრებში კი თქვენ გაქვთ საშუალება, რომ თქვენი გამოცდილება ამ პროცესში მონაწილეობის ან თქვენი განზრახვის შესახებ გვითხრათ ჩვენს ეთერში დღეს ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ელენე გრიგოლია საპილოტო პროექტის მენეჯერია ჩვენი სტუმარი და სწორედ საპილოტო პროექტზე საუბრით დავიწყებთ გადაცემის მეორე ნაწილს, რომელშიც ასევე ბუნებრივია მივიღებს თქვენ ზარებსაც, თუკი ამის სურვილი გექნებათ. 2988327-ზე დაგვირგეთ სადღაც 5-6 წუთში. ახლა ახალი ამბების დროა 11-ის ნახევარია საქართველოში. დათო ქორიძეს მოუსმინოთ.
ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმის არსებითი განხილვა დღეს განახლდება. სასამართლო პროცესზე სახელმწიფო ბრალდება საკუთარი მტკიცებულებების გამოკვლევას გააგრძელებს. კერძოდ, პროკურატურა დეკანოს გიორგი მამალაძის ბრალდების საქმეზე რამდენიმე მოწმის დაკითხავს, თუმცა წინასწარ უცნობია, ვისი დაკითხვა მოხდება დღევანდელ სასამართლო პროცესზე. ცნობილია, რომ დღეს არ დაიკითხება დაზარალებულად ცნობილი პატრიარქის მდივან რეფერენტი შორენა თეთრუაშვილი. სასამართლო პროცესი თბილისის საქალაქო სასამართლოში 11 საათზეა ჩანიშნული. დეკანოს გიორგი მამალაძეს პროკურატურა შორენა თეთრუაშვილის მკვლელობის მომზადებას ედავება მას ბრალი თავდაპირველად მკვლელობის მომზადებასა და იარაღის უკანონო შეძენა შენახვაში ედებოდა, თუმცა მოგვიანებით პროკურატურამ მას ბრალი დაუმძიმა და ანგარებით განზრახ მკვლელობის მომზადების მუხლით გადაუკვალიფიცირა. დაპირისპირება მოხდა სახელმწიფო კანცელარიის წინ ფინანსური კომპანია საქართველოს დაზარალებულ მიანაბრეებსა და სამართალდამცველებს შორის. ვითარება მას შემდეგ დაიძაბა, რაც პოლიციამ აქციის მონაწილეებს ტერიტორიაზე საწოლის გაშლის უფლება არ მისცა. ფინანსური კომპანიისგან დაზარალებულები უკვე მეოთხე დღეა შიმშილობენ. რამდენიმე მათგანი გუშინ შეუძლოდ გახდა, რის გამოც ადგილზე სასწრაფო დახმარების ბრიგადა იმყოფებოდა. თბილისი რუსთავის მაგისტრალის დაახლოებით 400 მეტრიანი ნაწილის გასაყვანად 4000-მდე ხეი შეხება. ხეების ნაწილი 2500-მდე უკვე მოჭრილია, დანარჩენი კი ეტაპობრივად მოიჭრება. ხეების მოჭრის შესახებ ინფორმაციას ადასტურებს საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის პროექტების ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი ლევან სუხიტაშვილი. ლევან სუხიტაშვილი ამბობს, რომ ხეების მოჭრა და ფერდობის დამუშავება მაგისტრალის გასაყვანადაა საჭირო. მისი თქმით, ხეების მოჭრის ნებართვა მიიღეს როგორც საქართველოს მთავრობისგან, ასევე თბილისის მერიისგან და გარდაბნის მუნიციპალიტეტისგან, სადაც მოსაჭრელია ხეები. მისივე თქმით, ყოველი მოჭრილი ხის სანაცვლოდ 2, ხოლო წითელ წიგში შეტანილი მცენარეების სანაცვლოდ 10 დაირგვება. სუხიტაშვილის განმარტებით, ისინი შესაბამის თანხას გარდაბნის მუნიციპალიტეტსა და თბილისის მერიას გადაურიცხავენ და მუნიციპალიტეტი მიიღებს თავად გადაწყვეტილებას ხეების დარგვის ადგილის შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება დილის ეთერი. რამდენიმე წუთში, 2-3 წუთში მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ვლაპარაკობთ მიწის რეგისტრაციის სახელმწიფო რეფორმის მიმდინარეობაზე. ჩვენი სტუმარია ამ რეფორმის ფარგლებში დაგეგმილი საპილოტე, უბრალოდ აწ უკვე მიმდინარე საპილოტე პროექტის მენეჯერი ელენე გრიგოლია. ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რომელ დასახლებებს შეეხება საპილოტე პროექტი, რას გულისხმობს ის, რა მოსამზადებელი სამუშაოები სჭირდებოდა და რა არ ვიცი რა გამოწვევებს ან რა პერსპექტივას ელოდება თავად სახელმწიფო ამ საპილოტე პროექტებისგან, რომლის შედეგზეც იქნება დამოკიდებული შემდგომი პროცესიც. ასე რომ მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს გადაცემაში, თუ კი რაიმე გამოცდილების გაზიარება გსურთ ან გაქვთ შეკითხვა, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2-3 წუთში 2988327-ზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Some whiskey in your water, sugar in your tea. What's all these crazy questions they're asking me? This is the craziest party that could ever be. Don't turn on the lights, 'cause I don't want to see. Mama told me not to come. Mama told me not to come. She said, there ain't no way to have fun. Mama's choking from the smell of stale perfume.
And the cigarette you're smoking about to scare me half to death. Open up the window, let me catch my breath.
Mama told me not to come. Mama told me not to come. Oh. She said that ain't no way to have fun.
And someone's knocking at the door. I'm looking at my girlfriend. She just passed out on the floor. I've seen so many things I ain't never seen before. Don't know what it is, but I don't want to see no more.
Mama told me not to come. Mama told me not to come.
Mama told me
she said that ain't no way to have fun.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 36 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები და გრძელდება რემონტი ჩვენს მეზობელ ოფისში, ალბათ გესმით ბღუილი ტექნიკის. სულ ვამბობ ხოლმე, რომ მაინც მსმენელს რამე სხვა არ ეგონოს, ჩვენგან გესმით დრო და დრო დიახ ნგრევის ხმა და ჩვენი სტუმარი, რომელიც ზაგერ იცინის, ელენე გრიგოლია. გახლავთ ჩვენი სტუმარი, დღეს ლაპარაკობთ სერიოზულ პროცესზე, მიწის რეგისტრაციის სახელმწიფო რეფორმის მიმდინარე ობაზე და ამ რეფორმის მეორე ეტაპზე საპილოტო პროექტზე უნდა ვილაპარაკოთ. სწორედ საპილოტო პროექტის მენეჯერია ჩვენი სტუმარი, ქალბატონი ელენე, და მოდით შევუდგეთ ახლა განმარტებას, თუ რა ხდება და ვის თავს ხდება ეს საპილოტო პროექტი, ვინ უნდა იყოს ყურადღებით ახლა ჩვენ რეგიონებშიც გვისმენენ და იმედი მაქვს იმ რეგიონებშიც და იმ დასახლებებშიც, რომლებსაც შეეხება საპილოტო პროექტი.
კი, მოგხსენებათ, რომ მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით ხორციელდება ირიგაციის და მიწის ბაზრის განვითარება პროექტი, რომელიც არის ორკომპონენტიანი. პირველი არის ირიგაციის ნაწილი, რომელსაც ახორციელებს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, ხოლო მეორე არის მიწის ბაზრის განვითარების კომპონენტი, რომელსაც ახორციელებს იუსტიციის სამინისტრო საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მეშვეობით. პროექტი მიმდინარეობს საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრულ საპილოტო არეალებზე. ეს საპილოტო არეალი არის 12. მე ჩამოვთვლი ამ არეალებს. ესენი არის კარალეთი, რომელიც მდებარეობს გორის მუნიციპალიტეტში, მითი, რომელიც მდებარეობს გურჯაანის მუნიციპალიტეტში, არბოშიკი, რომელიც მდებარეობს დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში, ასევე დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში გვხვდება არხილოსკალო, ვანის მუნიციპალიტეტი და სალხინო, ასევე მანგლისი, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი, ზარიძეები, თიანეთის მუნიციპალიტეტი, ვედიტკარი, მარტვილის მუნიციპალიტეტი, ლახამულა, მესტიის მუნიციპალიტეტი, საგურამო, მცხეთის მუნიციპალიტეტი, მზისგული, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი და შუახევის მუნიციპალიტეტი. ეს ჩამონათვალი
ეხა როგორ შეერჩიათ
ეს ჩამონათვალი? სრულად ასახავს იმას, რომ შერჩეული არის გეოგრაფიული მრავალფეროვნების ნიშნით, მოიცავს საქართველოს თითქმის მთელ ტერიტორიას, ასევე განსხვავებული არის სარეგისტრაციო პრაქტიკა და უფლების დამდგენი დოკუმენტები, რომელიც რეფორმის პერიოდში გაიცა ამ კონკრეტულ დასახლებებში. ამდენად, პილოტის მიზანი, ვინაიდან არის, შეიმუშაოს მეთოდოლოგია, რომელიც შემდგომ განევრცობა საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე, მნიშვნელოვანი არის ეს სარეგისტრაციო პრაქტიკა ყველა კუთხის იყოს კარგად ათვისებული და გაცნობილი. და ყველა კუთხის დაუშვათ პრობლემატიკა, რაც არის მიწის რეგისტრაციის პრობლემა, იყოს შესწავლილი და შემდგომ უკვე აღმოფხვრილი. თვითონ საპილოტო პროექტი არის ორფაზიანი. პირველი ფაზა არის პილოტის პილოტს ეძახით, ასე ვთქვათ, მანდისის არეალში სისტემური რეგისტრაციის განხორციელება, ხოლო მეორე ფაზა არის დანარჩენ 11 არეალში სისტემური რეგისტრაციის განხორციელება. თვითონ პილოტ პროექტი სამ ეტაპიანი არის. პირველი ნაწილი იყოს პროექტის პროცედურული განვითარება, სადაც საერთაშორისო ექსპერტების მეშვეობით და მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით შემუშავდა მიწის სისტემური რეგისტრაციის მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელო, რომელიც განსაზღვრავს სისტემური რეგისტრაციის განხორციელების წესს და პრინციპს. ასევე შეიქმნა ხარისხის კონტროლის სახელმძღვანელო, რომელიც უზრუნველყოფს მაღალი სტანდარტით სამზარეულო საქმიანობის ჩატარებას და ასევე მაღალი სტანდარტით შემოწმება სამართლებრივი კუთხით ამ სარეგისტრაციო პაკეტის შემოწმებას. მეორე ეტაპი არის უშუალოდ პილოტ პროექტი, რომელზეც ჩვენ დღეს ვიმყოფებით. პილოტ პროექტის ქვეპ კომპონენტები, ასე ვთქვათ, პირველ რიგში უნდა დაკომპლექტებულიყო თვითონ სტაფი, ასე ვთქვათ, თანამშრომლები, გუნდი, საპილოტო პროექტის ძირითადი გუნდი. ძირითად გუნდში მოიაზრებოდა და მსოფლიო ბანკის ინიციატივა იყო, რომ შემოსულიყო ასე ვთქვათ ახალი რგოლი რეგიონალური ფასილიტატორი. რეგიონალური ფასილიტატორი არის ადგილზე არსებული საზღვაო რეესტრის თანამშრომელი, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის კონტრაქტორს და თვითონ მოსახლეობას შორის კომუნიკაციას, რომელიც ასევე მიმოცვლის ამ ინფორმაციას და მოქალაქეებს დაეხმარება ადგილზე მაქსიმალურად კონსულტაციაში. ასევე პროექტის გუნდის წევრები არიან იურისტები, რომლებიც სამართლებრივი ხარისხის კონტროლს აუტარებენ თავად პროექტს და ასევე არიან ხარისხის კონტროლის სპეციალისტები, რომელიც საველე სამუშაოებს, რომელსაც კონტრაქტორი კომპანია შეარჩევს, ადგილზე გადაამოწმებს. თვითონ სპეციფიკა სისტემური რეგისტრაციის ხორცელდება ასე. პროექტის ფარგლებში საპილოტო ფაზაში შეირჩა ტენდერის მეშვეობით სამზომოლო კომპანია. სამზომოლო კომპანია ადგილზე განახორციელებს სისტემურ რეგისტრაციას, რაც გულისხმობს უკვე სისტემური წესით მოძიებული უფლების დამდგენი დოკუმენტების ანალიზის საფუძველზე მოახდეს მიწის ნაკვეთებთან ურთიერთშესაბამისობის დადგენას, ან დააიდენტიფიცირებს მესაკუთრეებს უფლების დამდგენ დოკუმენტებთან მიმართებაში. პირველ ეტაპზე კონტრაქტორი კომპანია მთლიან არეალს დაუშვათ მანგლის დაყოფს ბლოკებად. თითო ბლოკში მოაზრებული იქნება 10-12, შესაძლებელია 15 მიწის ნაკვეთი და შემდგომ უკვე არსებული დოკუმენტაციის, რომელიც უკვე მომზადებული გვაქვს და უკვე სისტემური წესით არის დამუშავებული, მოახდეს ამის იდენტიფიკაცია.
ერთ დაბაში, ეს არის კონკრეტულად დაბა მანგლისი და არა მისი მიმდებარე რამე დასახლება.
არა, მიმდებარე არა, დაბა მანგლისი შემოვალი.
ეს ერთი დაბაც იყოფა ბლოკებად.
დიახ, იყოფა ბლოკებად. კონტრაქტორი კომპანია თავად განსაზღვრავს რამდენი ბლოკი იქნება. ბლოკების გამიჯვნა ხდება გზებით, ასევე შესაბამისად გეოგრაფიული არეალი, რომელიც გამოყოფილი არის მეორე ნაწილისაგან.
მაგ ეტაპზე არის კომუნიკაცია მოსახლეობასთან.
დიახ, ანუ სოციალური მობილიზაციის კამპანია არის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი პროექტის, რომელსაც აფინანსებს GIZ-ი. GIZ-მა გამოყო კონკრეტული გრანტი იმისთვის, რომ სოციალური მობილიზაციის კამპანია იყოს ფართომასშტაბიანი. ასევე მიმდინარეობს უშუალოდ მუშაობა შეხვედრების დაგეგმვა საპილოტო არეალებზე. აქტიურად არიან ჩართულნი ტრენინგებთან მიმართებაში პირველი საპილოტო არეალის მანგლისის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები და აღიარების კომისიის წევრები და არა მარტო მანგლისის. 12-ვე არეალში ეტაპობრივად დაგეგმილი არის ივნის-ივლისის თვე. სრულად მოხდება დატრენინგება საპილოტო პროექტთან მიმართებაში მისი კანონმდებლობის გაცნობის მიზნით ამ სხვადასხვა არეალში არსებული მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებს და აღიარების კომისიის წევრები და ამ ყველაფერს აფინანსებს GIZ-ი და მხარდაჭერას გამოხატავს პროექტის მიმართ.
ანუ აი ახლა რა ვითარება მაგალითად მე კიდე არ მე როგორც ვიცი მთლად სუფთა სიგნალი ჩვენი მანგლისში და იმ არეალში არ არის, მაგრამ იქნებ ვინმე გვისმენთ მანგლისიდან, იციან თუ არა ახლა დაბა მანგლისში რომ იწყება ეს საპილოტო პროექტი, რა თარიღებში, რა ვადებში განხორციელება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რა ვადებში განხორციელება იმ დანარჩენ 11 დასახლებაში, რადგან შეიძლება ადამიანს რაღაც გეგმა ჰქონდეს და არ აღმოჩნდეს ადგილზე, მაშინ როცა საჭიროა რომ იქ იყოს. აი ეს კომუნიკაცია თუ შეიძლება რომ აგვიწეროთ. ბოდიში მსმენელს შევახსენებ ნომერს, იქნებ არ გვისმენდა მანამდე 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში და ვლაპარაკობთ მიწის რეგისტრაციის სახელმწიფო რეფორმის მეორე ეტაპზე, საპილოტო პროექტზე. ბოდიში კითხვაზე პასუხის საშუალებას ახლა ვერ გაძლევთ, მსმენელი ყავს ხაზზე. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, გენეთელე. მაგლისთან არის სოფელი დიდი თონეთი, სადაც გვაქვს ჩვენ სოფელი და იქ დგას სახლი. და ეზო გვაქვს და ეზოს გარდა სხვა ნაკვეთი გვაქვს, სადაც შევარდნაძის ხელმოწერით რომ იყო ლურჯი ისინი საბუთები, საკუთრების უფლების მოწმობა შევარდნაძის ხელმოწერით, რომელიც თითქოს აღარ არისო ძალაში ეგეს და ეგ გვაქვს. და გვაქვს ცნობა თვითონ თონეთის საკრებულოდან, ცნობა რომ ნამდვილად ჩემი დედამთილი ფლობდა 2400 კვადრატულ მეტრ სახლის გარეთ ბიჭის ფართობს. აი შემიძლია თუ არა რომ ეს დავირეგისტრირო სახლის 1000 კვადრატული მეტრი სახლთან მდებარე და 2400 კვადრატული მეტრი სახლის გარეთ, რომელზედაც არის შევარდნაძის ხელმოწერით ის ლურჯი ისინი
ზოგიც ლურჯი იყო ზოგიც
კვითელი დოკუმენტი. აი
დიდი მადლობა,
როგორ მოახერხებ მე ამის რეგისტრაცია?
აი ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ. 2988327 ჩვენ ტელეფონის ნომერი, რაზეც შეგიძლიათ უპასუხებთ, რაზეც არა ურჩიეთ სად მივიდეს.
დიდი მადლობა პირველ რიგში შეკითხვისათვის. მე გირჩევთ რომ მიმართოთ საჯარო რეესტ, წარმოადგინოთ თქვენ აზომვითი ნახაზი, რომელიც მიცემს საჯარო რეესტ და იდენტიფიცირებს ადგილმდებარეობა. შემდგომ უკვე საჯარო რეესტი თუკი თქვენს ხელთ არსებული უფლების დამდგენი დოკუმენტი არ იქნება საკმარისი, იგი თავად მოიძიებს ამ უფლების დამდგენ დოკუმენტებს და დაგეხმარებათ ამ პროცესში. რაც თავარი არის პირველი ეტაპი, რომ მიმართოთ სპორადული რეგისტრაციის პირობები საჯარო რეესტ და წარმოადგინოთ ეს განაცხადი, არის თქვენს ხელთ, ამდენად გამოიყენეთ ეს შანსი, გამოიყენეთ ის უფასო სერვისები, რასაც დღეს ჯერ რეესტრიქტ თავაზობთ. რეგისტრაციის საფასურის გარეშე, მედიაციის საფასურის გარეშე, ფაქტების კონსტატაციის საფასურის გარეშე. ეს ყველა სერვისი თქვენთვის არის ხელმისაწვდომი, არის პროცესი, არის გამჭირვალე. ამდენად მიმართეთ საჯარო რეესტ და საჯარო რეესტი ამ კუთხით დაგეხმარებათ უფრო დეტალურად, რომ თქვენი საბოლოო შედეგი, ანუ რეგისტრაცია წარმატებით დასრულდეს.
ეს შევარდნაძის ხელმოწერილი ახლა
ეს დოკუმენტი
მუშაობს,
ეს დოკუმენტი როგორც ყველა ვიცით, ანუ ეს თავდაპირველად ოდესაც ჩატარდა, ანუ ეს რეფორმა და გაიცა ეს უფლების დამდგენი დოკუმენტები, იქ არსებობდა ვალდებულება რომ დაინტერესებულ პირებს უნდა წარმოედგინათ უფლების დამდგენი დოკუმენტები და შემდგომ ამის საფუძველზე უნდა გაცემულიყო ეს ასე ვთქვათ ეს შევარდნაძის მოწმობები. ეს იგივე ამ მონაწერის ფუნქცია უნდა ქონოდა, სარეგისტრაციო მოწმობის ფუნქცია უნდა ქონოდა ამ წეს, მაგრამ ვინაიდან ეს დოკუმენტები გაიცა მანამ სანამ უფლების დამდგენი დოკუმენტები იქნებოდა წარმოდგენილი, დღეს სამართლებრივად არ არის ვალიდური დოკუმენტი, ასე ვთქვათ. ამდენად დაინტერესებულ პირმა უნდა მოგმართოს, თუ კი მისი უფლების შესახებ რაიმე ინფორმაცია გარდა ამ დოკუმენტსა სადმე ინახება, ჩვენ აუცილებლად დავეხმარებით მას ამ უფლების
დედამთილს. ქონდა რაღაცაა და ესე ალბათ ხო,
ანუ თუ კი დაუშვათ დედამთილს აქვს, თუ კი დგინდება მემკვიდრე, ამ შემთხვევაში დედამთილი არის ის დაინტერესებული პირი და დაინტერესებული პირი, რომელსაც აქვს საკუთრების უფლების რეგისტრაციის მოთხოვნის უფლება. ამდენად თუ კი დედამთილს აქვს აუშვოთ სამკვიდრო დატოვებული, შესაძლოა სამკვიდრო არის წარმოსადგენი,
ყველაზე არის და თუში რაღაც ხო წარსულში ლაპარაკობდა.
ყველა ინფორმაცია, ანუ ყველა დააზუსტოთ და წარმოადგინოთ განცხადება.
დიდი მადლობა ამ პასუხისთვის და მიუბრუნდეთ ისევ ჩემს შეკითხვას. აი უყურეთ მანგლისი ვახსენეთ და მიმდებარე ერთ-ერთი სოფელში მესაკუთრემ დარეკა. რაზე ვლაპარაკობთ? კიდევ ერთხელ რომ განმარტოთ ვინმე თუ ახლა შემოგვიერთით, 2016 წლის 1 აგვისტოდან მიმდინარეობს საქართველოში მიწის რეგისტრაციის სახელმწიფო რეფორმა, პროცესი სპორადული რეგისტრაციისა, რომელსაც ჩვენ გვილაპარაკია ამ ეთერში, როგორც უწყების წარმომადგენელთან, ისე არერთი სიუჟეტი გქონია, ასევე პროცესის შესახებ ექსპერტთან ერთად, უფრო კრიტიკული თვალით გვილაპარაკია მსმენელების მონაწილეობით, რომლებიც რიგ შემთხვევაში პრობლემაზე ლაპარაკობდნენ, რიგ შემთხვევაში ჰქონდა შეკითხვები. ახლა კი ამ ეტაპზე გრძელდება ეს რეგისტრაცია, ხომ ასეა, მთელ საქართველოში სპორადული რეგისტრაცია ეგრეთ წოდებული, რომელიც დამყარებულია მოქალაქის ინიციატივაზე, მან უნდა მიმართოს სახელმწიფოს და სახელმწიფო ამ პროგრამის ფარგლებში, რეფორმის ფარგლებში მას უფასო სერვისებს თავაზობს და გამარტივებულ პროცესს როგორც აცხადებს სახელმწიფო უწყება და უწყების წარმომადგენლები, შესაძლებელია ვიღაცის კითხვები ჰქონდეს ან არ თვლიდეს ასე, ამაზეც გაგვიზიარეთ აზრი. 2988327-ია ჩვენ ტელეფონი ნომერი. ახლა კი იწყება საპილოტო პროექტის, იწყება რა, მიმდინარეობს საპილოტო პროექტი, რომლის განხორციელების, როგორც მოხდები, აქტიური ეტაპი იწყება უკვე და ამ საპილოტო პროექტზე ვლაპარაკოთ. ეს არის სისტემური რეგისტრაციის პროექტი. მცირე განსხვავებაო, ჩვენ მას სტუმარმა ელენე გრიგოლიამ, პროექტის მენეჯერმა ბრძანა, თუმცა მინდა გავაგრძელოთ საუბარი ამ განსხვავებაზე. იწყება დაბა მანგლისიდან და კიდევ 11 დასახლებას შეეხება, ანუ ის საყოველთაო ამბავი გრძელდება. უბრალოდ ეს საპილოტო პროექტი ახლა ისე ვთქვათ ერთვება, უერთდება ამ მთელ სამბავს. ანუ მე კითხეთ, რა იციან მანგლისში, რა იციან სხვა დასახლებებში, რისთვის უნდა იყვნენ მზად ისინი მოქალაქები, რომლებსაც სჭირდებათ, ჯერ არ აქვთ დარეგისტრირებული თავიანთი მიწა?
დიახ, დიდი მადლობა ამ შეკითხვისათვის. მოგეხსენებათ, რომ სისტემური რეგისტრაციის განხორციელების ეტაპზე მოქალაქეები არ არიან შეზღუდულნი სპორადულად, ასე ვთქვათ, ინდივიდუალურად მიმართონ სარეგისტრაციო განაცხადთან
მიმართებაში
რეგისტრაციის მოსათხოვნად. თუ კი მიმდინარეობს სისტემური რეგისტრაცია მანგლისში, მანგლისის მაცხოვრებელს, ვისაც უნდა რომ დავშოთ მიწის ნაკვეთი, მას ხვალვე ქონდეს რეგისტრირებული ან 4 სამუშაო დღეში ქონდეს, მას შეუძლია ინდივიდუალურად მიმართოს საჯარო რეესტრს და დაირეგისტროს ეს მიწის ნაკვეთი. მე შევეცდები სპეციფიკა სისტემურსა და სპორადულს შორის გავმიჯნო და ვთქვა, რომ სისტემური რეგისტრაციის დროს სისტემური წესით ხდება ყველა უფლების დამდგენი დოკუმენტის მოძიება, რაც გულისხმობს მანგლისის არეალზე სრულიად საკომუნო წიგნის ჩანაწერები, რომელიც ინახება ეროვნულ არქივში, არის სისტემური წესით დამუშავებული. ასევე საგადასახადო სიაში, რომელიც საგადასახადო სიიდან ამონაწერი არის ერთ-ერთი უფლების და მართლმადიდებელი მფლობელობის დამდგენი დოკუმენტი, არის სისტემური წესით უკვე საჯარო რეესტრისთვის გადმოცემული და საჯარო რეესტრის აღრიცხული აქვს სისტემურად. ასევე ის უფლების დამდგენი დოკუმენტები, სადაც შეიძლება ინახებოდეს მუნიციპალიტეტში, თუმცა მაგალითის მაგალითზე ჩვენ არ ქონია შემთხვევა, სადაც მუნიციპალიტეტში ინახება ეს უფლების დამდგენი დოკუმენტები, არის სისტემური წესით მოძიებული და უკვე გაანალიზებული, უკვე რეგისტრირებულ ბაზასთან შედარებული. ანუ ეს პროცესი უფლებასთან მიმართებაში არის სისტემური წესით. ასევე მთავარი და მნიშვნელოვანი განსხვავება არის ის, რომ სახელმწიფო თავად მიდის ადგილზე, თავად მიდის მანგლისში და იწყებს უფასოდ, უსასყიდლოდ სარეგისტრაციო და თავად ტექნიკური სამუშაოს განხორციელებას. აზომვითი სამუშაოების ჩატარება ადგილზე ხდება სრულიად უსასყიდლოდ. თავად კომპანია, რომელიც განახორციელებს საჯარო რეესტრის სახელით ამ საქმიანობას, ადგილზე ჩაიბარებს სარეგისტრაციო განაცხადს მოქალაქეებისგან. მოქალაქეები უნდა იყვნენ მაქსიმალურად მობილიზებულები, მათ უნდა უჩვენონ და კონტრაქტორ კომპანიას მათი მიწისნაკვეთის საზღვრები, ვინაიდან მიწისნაკვეთის საზღვრების ჩვენებაზე და ამის სიზუსტეზე პასუხისმგებელი არის თავად დაინტერესებული პირი, ანუ მესაკუთრე, ხოლო აზომვითი ნახაზის სიზუსტეზე და ტექნიკურ გამართულობაზე უკვე პასუხისმგებელი არის კონტრაქტორი კომპანია.
დავები იყოს, ხო?
რა თქმა უნდა, აქაც არსებობს ალბათობა, რომ იყოს
თავა
მოსაზღვრე მეზობლებს შორის, კანონი გვთავაზობს რამდენიმე ალტერნატივას. დაუშვათ, იმ შემთხვევაში თუ ორ მიწის მომიჯნავე მიწისნაკვეთებს შორის სასაზღვრო მიჯნა ვერ დგინდება, ამ შემთხვევაში შესაძლებელია კონტრაქტორი კომპანია მხარეს შესთავაზეთ, რომ გაკეთდეს ერთიანი აზომვითი ნახაზი, სადაც ორივე მესაკუთრე იქნება თანამესაკუთრეები. ამაზე დაჭირდება დაუშვათ ორივე მესაკუთრის თანხმობა. მაგრამ თუ კი ისინი უარ სიტყვიან ერთიან საკადასტრო აზომვითი ნახაზზე, ანუ ერთიან საკადასტრო ერთეულად რეგისტრაციაზე, ამ შემთხვევაში ცალ-ცალკე მოხდება აზომვა და ორივე მხარის მითითებული საზღვრების შესაბამისად, თუმცა ამ შემთხვევაში გაჩერდება სარეგისტრაციო პროცედურა მანამ სანამ დავა არ გადაწყდება. დავის კუთხით უკვე ჩვენ თავაზობთ ადგილზე რამოდენიმე დავის გადაწყვეტას. ეს არის ფორმალური და არაფორმალური დავის გადაწყვეტა, რომელიც გულისხმობს ერთი მხრივ, ეს არის მედიაციის ინსტიტუტი, სადაც ნოტარიუს მედიატორი უკვე ერთვება პროცესში, კომპანია, კონტრაქტორი კომპანია დანიშნავს მედიაციას, ნოტარიუს მედიაციას, და უკვე ნოტარიუს ექნება შესაძლებლობა მხარეების მორიგების კუთხით მათგან უმარტოს მხარეებს, რა არის ამ დავის არსი, რა შედეგამდე შეიძლება მივიდეს, როგორ შეიძლება დადებითად გადაწყდეს მათთვის, და ასევე არსებობს არაფორმალური გზა, როდესაც კონტრაქტორი თავად თამაშობს, ასე ვთქვათ, ფასილიტატორის ფუნქციას, ასევე რეგიონალური ფასილიტატორი და მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელი მხარეებს ეხმარება, რომ რეალურად მათთვის სასურველი შედეგი დადგეს.
ეხლა ამ პროცესში, როცა თქვენ აღწერთ, მე შეიძლება ჰიპოთეტურია ეს ჩემი, მაგრამ არც ისე მე მგონი, როცა არის ვთქვათ მიმდინარე ეტაპზე მოქალაქის უფლება ის მივა თუ არა სახელმწიფოსთან და სთხოვს თუ არა მას დაურეგისტრიროს მიწის ნაკვეთი. მაგრამ ხომ შეიძლება აი ამ სისტემური რეგისტრაციის პროცესში, აი ამ საპილოტე პროექტში მონაწილე დასახლებაში მოქალაქეს რომელიმეს არ სურდეს ამ ეტაპზე და მიწის რეგისტრაცია?
რამე ვთქვათ
სავალდებულობა ხდება, ვთქვათ მეზობელს სურს რაღაცის დაზუსტება, ეს ზის თავისთვის და ძალიან მშვიდად აგრძელებს ცხოვრებას და არ სურს.
კი, ამ
შემთხვევაში
მაგალითად თუ მარცხენი მფლობელობის დამადასტურებელი დოკუმენტი მოძიებულია, მაგრამ უარს აცხადებს დაინტერესებული პირ მესაკუთრე რეგისტრაციაზე, საჯარო რეესტრში აისახება ინფორმაცია მესაკუთრეთ აღიარების მოთხოვნის უფლების მქონე პირის შესახებ და ასეთი ჩანაწერი ძალაში იქნება 3 წლის განმავლობაში. ამ პერიოდში დაინტერესებული არსებულ პირს აქვს შესაძლებლობა მიმართოს განცხადებით და დაირეგისტროს მიწისნაკვეთი. ეს ახალი ინსტიტუტი ჩდება, ახალი ჩანაწერი არის, რომ არსებობს შესაძლებლობა მესაკუთრეთ აღიარების უფლების მქონე პირის შესახებ გაჩნდეს და აძლევს მოქალაქეს იმის შესაძლებლობას, რომ დაფიქრდეს ის ამ წლების განმავლობაში, მას აქვს 3 წელი იმისთვის, რომ დაფიქრდეს და შემდგომ უკვე განაცხადებს მიმართოს. თუ კი 3 წლის შემდგომაც იგი უარს აცხადებს ამ მიწისნაკვეთზე, მას არ დომებია დაუშვათ ეს მიწისნაკვეთი, რომ იყოს მისი საკუთრება.
და 3 წლის შემდეგ რა ხდება?
3 წლის შემდეგ, ანუ უკვე შესაძლებელია სახელმწიფო დარეგისტრირდეს ამ მიწისნაკვეთზე, როგორც მესაკუთრე. აღიარების მოთხოვნის უფლების მქონე პირთან მიმართებაში არსებობს მეორე ჩანაწერი, თუ მიწისნაკვეთის მარცხენა მფლობელი გარდაცვლილია და მისი მემკვიდრე ვერ დგინდება, ან მემკვიდრე სამკვიდრო მიღებული ჯერ არ აქვს, საჯარო რეესტრი ასახავს ინფორმაციას გარდაცვლილის მემკვიდრის არსებობის შესახებ, ხოლო რეგისტრაცია განხორციელდება უფლების დამდგენი დოკუმენტის წარმოდგენის შემთხვევაში. ანუ თუ კი ადგილზე არის დაუშვათ, არ არის სამკვიდრო მოწმობა არ აქვს მოქალაქეს, ან არ დგინდება ვინ არის მესაკუთრე, ამ შემთხვევაში მას აქვს შესაძლებლობა, რომ მიმართოს, მანამ სანამ აღიარების კანონი მოქმედებს.
აი მე გეტყვით, რატომ გამიჩნდა ეს შეკითხვა? მსმენელს შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში და გადაცემის დასრულებამდე 5 წუთი გარჩება. თუ კი გაქვთ რაიმე შეკითხვა მიწის რეგისტრაციის მიმდინარე რეფორმაზე, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ჯერ კიდევ 2988-327-ზე. ელენე გრიგოლია საპილოტე პროექტის მენეჯერი ამ რეფორმისა, გახლავთ დღეს ჩვენი სტუმარი. რატომ გამიჩნდა ეს შეკითხვა? გეტყვით, მე მომისმენია არაერთისგან, აი განწყობა, როცა ადამიანს არ აქვს იმედი, რომ დაურეგისტრირებს სახელმწიფო მიწას და ამიტომ შიში აქვს თავად პროცესში ჩართვის, რომ რაღაცნაირად არ გამოვლინდეს, არ გამოჩნდეს მისი პრობლემა. ამიტომ დავსვი ეს შეკითხვა და ასევე აქვე დავსვამ კითხვას, რომ ერთად მიპასუხოთ ორივეზე, რამდენად ხშირია თვითნებური დაკავების შემთხვევები მიწის და რა პერსპექტივა აქვს ასეთ ადამიანებს? განსხვავდებიან თუ არა კიდევ ასეთი ადამიანები ერთმანეთისგან? იმის მიხედვით მაგალითად სად არის ეს მიწა, არის თუ არა სადაო, არ ვიცი, სახელმწიფოსია, რა თქმა უნდა სახელმწიფოსია, თუ კი სხვისი არ ვიცი, კერძო მესაკუთრის, და ვთქვათ რამდენ ხანს ფლობს და ამუშავებს თუ ცხოვრობს ამ მიწაზე?
ამას დაკავშირებით კანონი ახალ რეგულაციებსაც გვთავაზობს. მოგესალმებით, რომ თვითონ რეფორმის ფარგლებში აღიარების კომისიები დაჩქარებული წესით იხილავენ თვითნებურად დაკავებულ მიწასთან დაკავშირებით სარეგისტრაციო განაცხადებს. აღიარების კომისიის წევრების უშუალო მონაწილეობა პროცესში ამ სისტემური რეგისტრაციის განხორციელების ეტაპზე დასაწყისშივე იქნა უზრუნველყოფილი, ვინაიდან ძალიან მაღალი არის როლი თვითონ ადგილზე მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლების და აღიარების კომისიის წევრები. მუნიციპალიტეტები იმ შემთხვევაში, თუ დაინტერესებული პირის მიერ ან დოკუმენტით ვერ დგინდება ან თვითონ ფაქტობრივი მდებარეობა მიწისნაკვეთის, კანონი იძლევა შესაძლებლობას, რომ თვითონ მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელმა ინდივიდუალური აქტით დაამოწმოს ეს ადგილმდებარეობა. ამდენად მათი ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ კი უფლების დამდგენი დოკუმენტი დაუშვათ, ინახება მუნიციპალიტეტში, მუნიციპალიტეტს თავად შეუძლია დაინტერესებული პირის მაგივრად მოგმართოს და დავარეგისტრიროს დაუშვათ ელენეს საკუთრება მუნიციპალიტეტის მომართვის შემთხვევაში. უკვე ზედმეტად დაკავებულ ფართობთან დაკავშირებით ვიტყვი, რომ თუ მიწისნაკვეთის რეალური ფართობი არაუმეტეს 15% აღემატება უფლების დამადასტურებელ დოკუმენტებში მითითებულ ფართობს და ნაკვეთი უკვე შემოღობილი არის მყარი ფიქსირებული საზღვრით, მესაკუთრე შეძლებს ამის დარეგისტრირებას 15% მეტი მიწისნაკვეთის. ასევე არის 10%-იანი მეტობის შემთხვევაში, თუ კი განაშენიანებული მიწისნაკვეთის ფართობსა და გაშენობა ნაგებობა 10%-ით აღემატება უფლების დამდგენ დოკუმენტში მითითებულ ფართობს, ამ შემთხვევაში შეძლებს მოქალაქე უფლების რეგისტრაციას. იმ შემთხვევაში
თუ სხვა მესაკუთრის უფლებას არ არღვევს,
რა თქმა უნდა, თუ კი სხვა მესაკუთრის უფლებას არ არღვევს, ანუ ამ შემთხვევაში თვითნებურად დაკავებულ კომისიაში იგზავნება ის მიწისნაკვეთები, რომლებიც 15%-ზე მეტით აღემატება, მოქალაქემ უნდა მიუთითოს კონტრაქტორ კომპანიას, რომელი მიწისნაკვეთი არის მარცხენა ფლობელობაში, ან მიწისნაკვეთის რომელი ნაწილი არის მარცხენა ფლობელობაში და რომელი არ თვითნებურად დაკავებულ კომისიაში გადასაგზავნ, სადაც უკვე ის თავის კომპეტენციის ფარგლებში იმსჯელებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია პირველივე ეტაპზე, როდესაც კონტრაქტორი კომპანია განახორციელებს ამ სამზობელო საქმიანობას, რომ სწორი აზომვითი ნახაზი შედგეს და მიეცეს ადმინისტრაციულ ორგანოებს შესაძლებლობა, რომ იღონ გადაწყვეტილება.
ქაბოტონო ელენე, წუთი გაგრჩება, წუთი ნახევარი მაქსიმუმ დასრულებამდე და თუ კი რაიმე არის ისეთი, რაც აი საპილოტო პროექტზე უნდა იცოდეს, იცოდნენ ადამიანებმა, რომ ვუთხრათ ახლა.
ძალიან დიდი მადლობა ეთერში ან დროის დათმობისათვის. მიუმართავ მე თვითონ ამ არეალებში ამ ცხოვრების
ამოწმებას. მანგლისი, ჯიმითი, არბოშიკი, არხილოსკალო, სალხინო, კარალეთი, ზარიძეები, ვედიტკარი, ლახამულა, საგურამო, მზისკული და შუახევი. საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან აი ეს 12 დასახლება მიიღეს მონაწილეობას საპილოტო პროექტში. ვადებიც რომ თქვა.
კი, ვადებსაც მოგახსენებთ საპილოტო პროექტის. თვითონ პირველი ფაზა მანგლისი იწყება ივლისში. ივლისში ჩვენ დავიწყებთ ტექნიკურ სამუშაოებს მანგლისში და გაგრძელდება სექტემბრის ბოლომდე. 15 დღით ადრე მოხდება საჯარო ადგილზე გამოქვეყნება ინფორმაციის, როდის იწყება პილოტური პროექტი და როდის მთავრდება. ასევე ჩვენი სტენდი და საინფორმაციო კუთხე გამოყოფილი იქნება საზოგადოებრივ ცენტრში და მანგლისში. მანგლისში კონტრაქტორ კომპანიას ასევე ექნება ოფისი, სადაც მოქალაქე შეუძლია მივიდეს. მე მინდა მოქალაქეებს ვუთხრა, რომ თვითონ სისტემური რეგისტრაციის მეთოდოლოგია ითვალისწინებს ძალიან გამჭირვალე, ძალიან სწრაფ და მოქნილ პროცესს. ამდენად მოქალაქეების მაქსიმალური ჩართულობა, კერძო სექტორის მაქსიმალური ჩართულობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მოგმართონ მოქალაქეებმა კითხვების არსებობის შემთხვევაში, დაინტერესების შემთხვევაში, ვინაიდან ტექნიკური სამუშაოს დასრულების შემდგომ უკვე მოხდება ამ ყველაფრის საჯარო გამოქვეყნება. მუნიციპალიტეტის შენობაში მთელი ეს ინფორმაცია გამოქვეყნება საჯაროდ და 10 დღე ექნება მოქალაქეებს იმისთვის, რომ უკვე შედგენილი და გაკეთებული რუკა და დატანილი ინფორმაცია გაასაჩივრონ. ამიტომ იყვნენ ყურადღებით, ჩვენ ვაკეთებთ სახელმწიფო საქმეს, იყვნენ ჩვენს გვერდით და ეს პილოტური პროექტის თავი არსი არის, რომ გავრცელდეს და განერწოს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. ამდენად იყვნენ მობილიზებული.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოიწურა, რაღაც ზარი იყო კიდე, მაგრამ დასრულდა ჩვენი ეთერი. დააგვიანა მსმენელმა სამწუხაროდ ამ თემას მიუბრუნდებით ჩვენ კიდევ. ელენე გრიგოლია, მიწის რეგისტრაციის სახელმწიფო რეფორმის საპილოტო პროექტის მენეჯერი იყო ჩვენი სტუმარი. დილის საუბრები იყო ეთერში. ნინო გელაშვილი უძღვებოდი გადაცემას. ახლა ნინო როდონაია გაგაცნობთ ახალ ამბებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.